2017 yılının 17 iyul günü Özbekistan Respublikası Taşkı İşler Vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya Brüssel shahrida O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining 13 yig'ilishida ishtirok etdi. Yig'ilish boshlanishidan avval Xorvatiya Respublikasining Yevropa Ittifoqiga qo'shilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi bir tomondan Yevropa hamjamiyatlari va ularga a'zo davlatlar, ikkinchi tomondan o'rtasida sheriklikni ta'sis etuvchi sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimga bayonnomani imzolash marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston nomidan hujjatni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Yevropa Ittifoqi nomidan esa Yevropa Ittifoqiga raislik qiluvchi Estoniya Respublikasining Tashqi ishlar vaziri Sven Mikser hamda Yevropa Ittifoqi komissiyasining savdo bo'yicha bosh direktori bo'lim rahbari Petras Surmelis imzoladilar. Yig'ilishda ikki tomondan kun tartibidagi masalalar, avval erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish jarayoni va tafsil ko'rib chiqildi. O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi terrorizm, diniy ekstremizm, narkotik moddalarning tarqalishi va uyushgan jinoyatchilikning boshqa ko'rinishlariga qarshi kurashishda sa'y harakatlarini birlashtirishdan manfaatdor ekanliklarini qayd etdilar. Uchrashuv yakunida Abdulaziz Komilov va Sven Mikser qo'shma matbuot konferensiyada chiqish qildilar. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.